Vážení přátelé, jsou tady komentované zprávy Soni Zikmundové. Sonja už je tady vedle mne a já ji tady ve studiu Beta vítám. Sonjo?
Já děkuji. Krásný večer přeji, vážení posluchači, přímo od mikrofonu dnes 5. září 2016 a máme pro vás, jakže Vladimír říkal, připravené komentované zprávy.
Takže, tak začni.
Dobře, podíváme se na aktuální věc, která zahýbala s Evropou, ale hlavně s Německem a hlavně s paní Merkelovou, která řekla po volbách, které se konaly během víkendu v Německu v určité části Mecklenburgu a předním Pomořansku. Jsem spolu zodpovědná. Nicméně Merkelová i po volebním výprasku hájí vstřícnost k imigrantům. Německá kancelářka Angela Merkelová přijala spolu zodpovědnost za porážku křesťanských demokratů v nedělních zemských volbách Mecklenburgu, předním Pomořansku, z jejíž výsledku je rozčarovaná. Přiznala, že souvisí s vstřícnou migrační politikou, od které ale nehodlá ustoupit. Pardon. Já jsem předsedkyně strany, já jsem kancelářka a v očích lidí to nikdo nemůže oddělit a to je taky důvod, proč jsem i já spolu zodpovědná, řekla podle webu Zeit Online v Číně. Podle ní i v zemských volbách převážela celoněmecké témata, zejména otázka utečenců. Výsledky voleb mají přirozeně co dočinění s migrační politikou. S výsledkem jsem velmi nespokojena, uvedla Merkelová k volebnímu neúspěchu. Všichni by se nyní měli zamyslet, jak si zpátky získat důvěru, řekla a podle týdeníku Focus dodala já také. Odmítla však změnu kurzu. Pořád si myslím, že rozhodnutí, která byla přijata, byla správná. Dodala, že je nutné udělat více, jak při začleňování uprchlíků, tak při deportacích těch, co azyl nedostanou. Vladimíre, co říkáš na slova, já bych řekla přímo očipované a manipulované Merkelové?
Tak ona je přezdívaná makrela. A jak známo, tak makrely žijí v houfu. A ten houf, to znamená Němci, aspoň tady ve východní části Německa, bývalé NDR, dali paní Merkelové jasný vzkaz. Migranty, že tady nechtějí a nechtějí ani Angelu Merkelovou. Já se jenom obávám, že podobný trend v ostatních zemích Německé spolkové republiky, to znamená těch původního západního Německa, tak tam přece jenom Merkelová bude zřejmě úspěšnější, protože ti východní Němci jsou takoví rebelové. Vznikla tam Pegida. Tam je málo imigrantů, protože jsou tam proti ním velice vysazení a dokonce tam hořely nějaké ubytovny, kam je chtěli dát. Takže já bych si přál, aby Merkelová byla poražena ve volbách, aby tam přišel politik, který konečně začne přemýšlet o tom, že Německo by se nemělo stát muslimskou zemí, tak, jak k tomu má za Merkelové nakročeno.
Takže se podíváme na další zprávu, podíváme se do Calais. Dvě zprávy budou z Calais. Ta první nás informuje o tom, že situace v Calais je čím dál horší. Téměř denně tam přicházejí ze severofrancouzského přístavu z Calais zprávy o tom, že se situace na místě zhoršuje a že migranti projevují stále větší agresivitu ve snaze dostat se do nákladních automobilů a na jejich nákladovém prostoru pak až do Velké Británie. Úřady a nemocnice varují, že migranti sází na zcela novou taktiku. Až dosud se gengy migrantů pokoušely auta zastavovat tak, že před ně kladly překážky, klády stromů, balvany nebo jiné věci. Soustředili se jen na nákladní vozy, jen občas zaútočili na nějaký osobní automobil. To ale, jak se zdá, se změnilo. Server Daily Mail, který situaci dlouhodobě sleduje, teď přináší informace, že migranti sází na novou strategii, hází velké předměty přímo na auta, často na auta s turisty, ve snaze způsobit dopravní nehodu. Ty totiž na nějakou dobu zastaví nebo výrazně zpomalí veškerý provoz a oni se tak mohou dostat do kamionů. Novou praktiku gengu si na vlastní kůži vyzkoušeli i britský reportér Ben Lerry a fotografové Steve Barton a John McLean, kteří se pokoušeli zmapovat násilí v migračním táboře zvaném jako džungle. Všichni byli zraněni. Podle serveru jen těsně unikli smrti, když na jejich auto někdo mrštěl velké poleno. Setkali se dokonce s britskou ministryní vnitra Amber Rudovou, kterou se situací seznámili. Rudová po schůzce uvedla, že vývoj situace v Calais je extrémně znepokojící. Reportér a fotografové byli zraněni, když se vyhýbali kládě, kterou po nich někdo hodil. Řidič strhl řízení a narazil do kamionu. Auto se vymklo kontrole. Tři z nich museli být přeodvezeni do nemocnice. Řidič skončil s hlavou rozseknutou až na kost, když hlavou udeřil o volant. Odnesl si 8 stehů. Další měli zranění v obličeji a velké podlitiny na zádech. Francouzští úředníci a nemocniční personál potvrzují, že přistěhovalci záměrně způsobují nehody ve snaze vytvořit dopravní kolony na dálnici. Quentin Pate, lékař z pohotovosti v nemocnici v Calais, v rozhovoru pro Daily Mail uvedl, cílí na motoristy, aby způsobili nehody, to je jejich nová taktika. Kolega léčí člověka, který byl nedávno zraněn, když na jeho auto migrant hodil nějaký velký předmět. Další lékař v nemocnici prozradil, že žadatelé o azyl přicházejí do nemocnice každý den kvůli zranění nožem. To většinou utrpí při drsných bojích přímo v džungli. Přicházejí každý den s bodnými ranami. Nejvíce soupeří a bojují Afgánci a Sudánci. Ti jsou bráni přednostně, protože jejich rány jsou velmi vážné, dodal. To, co se děje tam venku, to je válka, přiznává. Řidiči nákladních automobilů se dlouhodobě setkávají s rostoucím násilím, výhruškami a zastrašováním, když přijíždí projíždí přístavem. Tvrdí to místní obyvatelé. Každou noc na místě operují čety francouzské pořádkové policie a podílí se i na boji s gengy. Policie používá slzný plyn a tvrdí, že každou noc má co dočinění s 30 blokádami. Tým dálničních pracovníků, ty pracují pravidelně celou noc na odklízení trosek z dálnice kolem přístavu a tunelu. Jean-Marc Pousseysseau, prezident přístavu Calais, říká, migranti hází kmeny stromů, větve a nákupní vozíky na auta na dálnici. Je to velmi nebezpečné. Oblastní šéf dopravy Xavier Lelebrar poukazuje, že gangy mají nástroje, včetně motorových pil, a často podnikají simultánní útoky, aby měli co největší šanci auta zastavit. Dění popisuje jako zlověstné hry a dodává, že jeho dělníci už u silnice narazili na bezpočet těl mrtvých migrantů, kteří byli sraženi kamiony ve chvíli, kdy se na ně snažili zaútočit.
Já se divím, protože tam jasně říkají, že to je válka. Ty migranti vyhlásili těm řidičům a těm Francouzům válku. Tam by neměla jít pořádková policie se slzným plynem. Tam by měla nastoupit armáda. Protože jestliže oni mohou vraždit, proč nejsou potrestáni? Armáda a okamžitá deportace. A podívejme se, kdo je nejvíc tam. Sudánci, Afganistánci. Tam válka není. To jsou jenom útočné předvoje islámských džihadistů, kteří chtějí způsobit co největší chaos a ovládnout zemi. v Anglii, a to oni dobře vědí, protože dostávají informace, protože celý tento exodus je přesně plánován a přesně spočítán. Oni dobře vědí, že ve Velké Británii, teda konkrétně v Anglii, jsou už celá města nebo čtvrti měst, které nepatří Angličanům, ale patří právě muslimům. Proto tam chtějí jít. A pokud nezasáhne armáda, bude se to jenom zhoršovat.
Samozřejmě, že obyvatelé toho mají plné zuby. A proto podle toho také zareagovali. Francouzi mají migrantů v Calais dost. Zablokovali ulice i dálnice. Obyvatelé francouzského města Calais zablokovali dnes ulice ve městě i okolní dálnice. Cílem akce je dotlačit vládu ke zrušení uprchlického tábora u města. V takzvané džungli žije asi 9 000 běženců, kteří se chtějí dostat do Velké Británie. Blokáda začala v 8 hodin ráno. Očekává se, že největší problémy způsobí na dálnici vedoucí do tunelu spojujícího Francii s Británií. Londýn kvůli tomu vyslal na místo své policisty, aby pomáhali francouzským kolegům informovat řidiče o objížďkách. Francouzský ministr vnitra Bernard Cazeneuve sice slíbil co nejrychlejší odstranění tábora, nicméně upozornil na to, že likvidace musí probíhat ruku v ruce s tím, jak se budou vytvářet nouzové ubytovací kapacity. Napětí narostlo poté, co uprchlíci z džungle záměrně způsobovali nehody kamionů i osobních aut a ohrožovali řidiče motorovými pilami a mačetami.
Jak je možné, kde to seberou motorové pily, proč jim to prodávají? Samozřejmě oni dostávají ty dávky, ty jsou hodně vysoké. Ale proč jim to prodávají? Já to nechápu. Víte, pokud se s těmito lidmi nezatočí, ale chová nebo jedná se s nimi takzvaně v rukavičkách, tak jejich agresivita jenom roste. Protože oni nic jiného než agresivitu neznají. Oni totiž jsou v rámci své ideologie, protože islám není víra, to je ideologie, násilná, agresivní a vražedná ideologie, tak oni jsou přesvědčeni, že tady v zemi nevěřících si můžou dělat, co budou chtít. A jestli tam u toho budou umírat káfiři, to znamená nevěřící, jenom dobře. Znova opakuji, armáda, tvrdý zásah. Když válka, tak válka.
U problematiky migrantů zůstáváme. V táboře na Lesbosu se poprali uprchlíci, je tam 7 zraněných. Takže Řecko a Atény. Uprchlická zařízení na řeckém ostrově Lesbos jsou přeplněné. Azylové řízení se protahuje a nervozita roste. Při dnešní bitce v táboře Moria bylo zraněno 7 lidí. Podle řecké policie šlo o konflikt mezi syrskými a pákistánskými dospívajícími běženci, do kterého se připletli i dospělí. Lékařské ošetření muselo vyhledat 5 mladých lidí a 2 dospělí. Nikdo nebyl kvůli incidentu zatčen. V táboře Moria žije přes 3 000 uprchlíků. Celkově jich je na ostrově Lesbos asi 5 400. Tak, Vladimíre.
Mě by zajímala ještě jedna věc. Podle pana doktora Holuba ze Semil, který pracoval strašně dlouho v Africe a i na Středním východě, tak všichni tito lidé by měli projít lékařskými prohlídkami. Jenomže na to nejsou peníze, tak se to neděje. A zajímala by mě jedna věc, kdo platí to ošetření těch, co se tam pobijou, Pakistánci a Syřani. Platíme to my i v České republice, protože přispíváme do společné kasy Evropské unie. Takže oni se tam pobodají, jdou doktorovi a my to zaplatíme. Migranti, vážení, to je horší než morová rána.
U problému násilí zůstáváme. Podíváme se do Afghánistánu. Talibán spáchal 2 sebevražedné útoky v Kábulu. Je tam 24 mrtvých a 91 zraněných. Taliban se přihlásil ke dvěma sebevražedným útokům, které si dnes v Kábulu vyžádali 24 mrtvých. Počet obětí patrně ještě poroste. Zraněno bylo totiž 91 lidí. Atentáty se odehrály v Kábulu nedaleko ministerstva obrany. Nálože odpalily dva pěší sebevrazy jen několik minut po sobě. Druhý výbuch následoval krátce po prvním ve chvíli, kdy se na místo seběhli policisté a vojáci. Afghánský prezident Ašraf Ghani útok odsoudil v prohlášení, v němž uvedl: nepřátelé Afghánistánu ztratili schopnost bojovat proti bezpečnostním a obranným silám a proto útočí na dálnice, města, mešity, školy a obyčejné obyvatele. Talibán bojuje proti vládě v Kábulu, podporované Spojenými státy, už 15 let. V posledních měsících ozbrojenci zesílili ofenzivu. Poslední útok se odehrál 25. srpna. Zemřelo při něm 16 lidí.
V Kábulu vládne vláda afgánská. Jenom v Kábulu. A jak je vidět, ani tam to nemá pod kontrolou. A vojáci, včetně těch našich, kteří tam jsou, tak s vypětím všech sil udrží provoz aspoň v tom Kábulu. Všude jinde vládne Talibán. A já si myslím, že je zbytečné, aby tam byli naši vojáci, kteří tam utrácejí 3 miliony denně. 3 miliony denně stojí naše jednotka v Afghánistánu. A to tyto peníze jdou na oltář zájmu Spojených států. Já nechápu, proč my musíme podporovat nějaké mocenské zájmy Američanů a ještě to platit. Já osobně se domnívám, že všechny naše vojáky v zahraničí bychom měli stáhnout a obsadit hranice a hlídat, aby sem ti vetřelci nemohli chodit tak, jak sem chodí. Protože máme skoro každý den od vás, vážení posluchači, informace, kde zase bylo vidět skupina imigrantů a kde ne. Nejvíce jich chodí ze severu Čech, protože tam hraničíme s Německem, a přes tu dálnici, přes tu zelenou hranici sem chodí ti imigranti, jak chtějí, a vždycky se vracejí pro dávky do Německa. A pak přijdou sem. A podle neověřených informací, protože naše úřední místa to nikdy nepřiznají, jich tady máme už možná na 40 tisíc. Bude to horší.
Teď se podíváme na to, jak by se to dělat mělo. Podíváme se totiž do Maďarska. Maďarská policie zveřejnila reklamu, ve které hledá až 3 000 hraničních lovců, kteří posílí jednotky policie a vojáků na státních hranicích. Těch je zatím nasazeno kolem 10 000 a jejich cílem je zabránit nelegálním migrantům překročit vnější hranice schengenského prostoru. Noví hraniční lovci budou vyzbrojeni střelnými zbraněmi a ostrou municí, pepřovým sprejem, pouty a ochranou výzbrojí. Denně se pokouší nelegálně překonat maďarsko-srbské hranice až 200 imigrantů. Noví strážníci mají nastoupit do služby už začátkem května. Zájemci o službu budou muset podstoupit 6-měsíční výcvik, musí být starší 18 let, fyzicky zdatní a musí úspěšně projít psychologickými testy, uvedl mluvčí maďarské policie Szolt Pozgai pro státní televizi. Měsíční plat bude 150 tisíc forintů, co je asi 13 tisíc korun po dobu prvních 2 měsíců. Potom budou pobírat plat kolem 17 tisíc korun. Takže to je celá zpráva, Vladimíre.
Já bych řekl, že za těch 6 měsíců se v první řadě budou muset naučit psychické odolnosti a naučit se střílet. Protože nic jiného na ty imigranty neplatí. Já tvrdím spolu s Chartem Wildersem a dalšími politiky, europolitiky, kteří odmítají imigraci, že kdyby se začaly potápět lodi s imigrantama, tak by se potopili jich pár a přestali by sem jezdit, protože by věděli, že by se tady utopili. Ale jestliže jezdí italská záchranná pobřežní stráž až k libijským břehům, kde oni nalezou do nějakých gumových člunů přeplněných, aby se náhodou neutopili, tak to je podle mého názoru není humanismus, to je idiocie. Protože ti lidé nás tady jdou dobít. Já to říkám 2 roky. Jak to začalo, tak tvrdím, že ti lidé sem jdou dobít Evropu. A politici, kteří tvrdí něco jiného, lžou. Oni to vědí, ale nesmějí to říkat, protože jsou to tajtrlici, který musí poslouchat Evropskou unii a tam musí poslouchat nový světový řád, který to všechno řídí a platí. Viz George Soros.
Podíváme se za oceán do Spojených států na předvolební praní prádla. Na Donalda Trumpa prasklo něco nepěkného. Hillary se může radovat. Tolik je titulek. Mainstreamová média pokračují ve svém nahánění republikánského kandidáta Donalda Trumpa. New York Daily News přišel s informací, že Trump sice kritizuje Hillary Clintonovou za přijímání peněz od Saudské Arábie, ale sám prý při obchodování se Saudy také vydělal několik milionů korun. New York Daily News ovšem taktně zamlčuje, že Trump tehdy na rozdíl od Clintonové nepůsobil v čele americké diplomacie a nereprezentuje se na rozdíl od Clintonové jako bojovník za práva žen, která jsou v Saudské Arábii porušována. V neposlední řadě se také nedopustil obchodování ze Saudy střetů zájmu jako tehdejší ministryně zahraniční Clintonová. Nicméně podle exkluzivních informací serveru v červnu 2001 prodal Trump Saudům 45. patro svého Trump World Tower za 4,5 milionu dolarů. V luxusním mrakodrapu na Manhattanu v New Yorku následně sídlila mise Saudské Arábie při OSN. V 45. patře se nachází 5 apartmánů, jež v době prodeje zahrnovaly 10 ložnic, 13 koupelen a roční náklady činily 85 585 dolarů. Pokud se tato částka nezměnila, obdržel Trump od Saudů asi 5,7 milionů dolarů, uvádí americký internetový server a připomíná, že v červnu nabádal Trump Clintonovou, aby vrátila 25 milionů dolarů, které měla údajně obdržet od Saudů nadace Clintonových. Takže to je nepoměr. Donald Trump prodal svůj majetek zcela legálně a zcela nelegálně a podvodně obdrželi na své kampaně 25 milionů dolarů rodina Clintonových. Takže to je...
Problém je v tom, že Saudové jsou američtí kamarádi, přátelé. Oni tam klidně obchodují a Donald Trump, jestliže prodal svůj vlastní majetek a nebyl ve státních službách, tak to nebyla korupce, ale biznis.
Přesně tak.
Kdežto Clintonová jako ministryně zahraničí na svou nadaci dostala tajně 25 milionů dolarů a kdyby nebylo všetečných novinářů, tak by to utajila. Takže to je korupce. To je naprostý rozdíl a já bych řekl, že to Trumpovi jenom prospělo, protože on to prodal legálně a určitě to zdanil. A možná i proto jsem dnes před vysíláním četl informaci, že v preferencích už opět.
Tak si to řekneme.
No tak ty to řekne, já to jenom uvedu, že opět dotahuje Hillary Clintonovou a ty to řekni.
Já to rozvedu. Tak. Náskok demokratické kandidátky na prezidenta USA Hillary Clintonové před jejím republikánským sokem Donaldem Trumpem je pryč. Ukázali to poslední 2 průzkumy agentury Reuters, Ipsos, Morning Consult. Podle prvního z nich dokonce Trump mírně vede. Zatímco Trumpa by podle Reuters volilo 40% lidí, Clintonovou jen 39%. Bývalá první dáma a ministryně zahraničí si tak proti předchozí anketě z konce srpna pohoršila o 8%. Trump přitom dříve podle některých průzkumů ztrácel až 12%. S ohledem na 3% statistickou odchylku mají nyní oba kandidáti zcela vyrovnané šance, upozornila agentura Reuters. Potvrzují to i další průzkumy. Podle listu La Time uvedl Trump koncem minulého týdne, vedl poměrem 45-42%. Výsledku ankety Morning Consult zveřejněné v neděli zase plyne, že Clintonová má mírně navrch procentuálním poměrem 42-40. Agentura upozornila, že Trumpovy preference podle jejich zjištění rostou po čtvrté v řadě a voliče zjevně neodradil ani jeho tvrdý kurz vůči ilegálním přistěhovalcům. Tento postoj Trump potvrdil minulý týden, když řekl, že miliony ilegálních imigrantů z USA vyhostí a na hranici s Mexikem postaví zeď, kterou 100% zaplatí, v vozovkách to bylo, mexická vláda. Takže, Vladimíre, tak to doraž.
Ne, já jsem jenom chtěl říct jednu věc. Za prvé, NVO, elity, které spíš Pentagon, které prosazují Hillary Clintonovou, mají pod palcem i tisk. A nemají rádi Donalda Trumpa. Donald Trump totiž veřejně prohlásil, že pokud se stane prezidentem, tak naprosto změní rétoriku vůči Ruské federaci. A to je, podle mého názoru, hlavní klíčový bod celé kampaně. Hillary prohlašuje, že Rusko je zlo světa, který je potřeba zničit, zrušit, vybombardovat, kdežto Trump tvrdí, že s Ruskem by se mělo jednat jako s obchodním partnerem a s nikoliv jako s nepřítelem. Takže proto především ti jestřáby a Pentagon dělá všechno proto, aby se stala prezidentkou Clintonová. I když, vážení, já nevím, ale mě ta Clintonová připadá, jak kdyby byla pod drogama.
Mně připadá jako nemocná osoba, která je nějak nadopovaná.
Něčím,
ale
že jo.
Určitě její zdravotní stav není v pořádku. Podíváme se na takovou zajímavost. ISIS se bojí zahalených žen, zakázal burky poblíž vojenských zařízení. Server Al-Alam News přinesl zprávu od místních zdrojů v irácké provincii Ninive. O zákazu bylo rozhodnuto poté, co ženy nosící oděv halící celé tělo zabily mnoho velitelů teroristického uskupení. Informace od místních zdrojů dorazily minulý pátek a říkají, že teroristická organizace Islámský stát vydala rozhodnutí o zákazu vstupu zahalených žen k vojensko-bezpečnostním centrum v Mosulu, a to bez výjimky. K rozhodnutí došlo poté, co byly vyhlášeny útoky na bojovníky hnutí v některých oblastech. Islámský stát se díky zvyšujícímu se tlaku cítí ohrožen i ve své nejdůležitější pevnosti Mosul. Oblečení zahalující ženu využili v minulosti i příslušníci britských speciálních sil SAS, kdy se vojáci v přestrojení za islámské ženy oblečení v burkách infiltrovali do centra hlavního města Islámského státu Raqqa. Nebezpečné mise, která se odehrála na počátku ledna 2016, se zúčastnila necelá desítka speciálně vyškolených mužů. Podařilo se jim lokalizovat místo jednoho z velitelů, přesné souřadnice odeslat americké armádě a ta následně navedla řízenou střelu Hellfire na cíl. V dámském oděvu, který nositele halí od hlavy k patě a skrývá každý centimetr jeho kůže, vystupovali jako ženy prominentů Islámského státu, což jim otevřelo cestu k jednomu z místních velitelství. Pod burkami přitom skrývaly střelné zbraně, granáty a munici pro případ nežádoucího, ale očekávaného střetu s islamisty. Tolik celá zpráva. Pánové,
to je
návod.
To je nádhera.
To je návod.
Ne, nádhera. Podívej, tady prosazují v Evropě muslimové, že zákaz koupání se v burkách, v bazénech, je odporuje lidským právům. A oni sami si tam burky zakážou, protože tam dělali ti agenti jenom to, co dělají ti islámisti tady v Evropě. Takže tady je vidět, jak to s tím dodržováním Koránu je. To znamená, že buď ty ženy se budou muset odhalit, což nepředpokládám, a tak jim tam zakážou chodit, protože ženy jsou na úrovni ovce nebo kozy. Depak islám. Islám nemá v Evropě co dělat.
Ale já, kdybych byla Jan Žižka a byla bych nucena bojovat, tak využiju slabosti nepřítele.
Tak Jan Žižka nebojoval s muslimy.
No to je pravda, ale rozumíš, já mluvím o tom, že využíval všeho, co bylo možné. On to využil i třeba toho, že se leskne hladina vypuštěného rybníka.
Ne, že se leskne, že vypadá jako pevná půda, ale spíš Jan Sobieski, který využil umění českých sapérů a rychlosti jejich podkutávání se pod ležení Turků. Ti se kutali zase dovnitř, do Vídně, ale naši sapéři byli rychlejší a vyhodili to dřív, takže Jan Sobieski vyhrál nad Turky. A je to sice 333 let,
ale je to právě v téhle době.
Je to v téhle době, ale my bychom si to měli připomínat, protože něco podobného by se mělo stát i teď. Že by se zvedla evropská vlna odporu i se zbraní v ruce proti islámistům. Oni neváhají zabíjet Evropany. Ti jim nic neudělali. Proč bychom neměli dělat to též?
Já už jsem Vladimíre dlouho nečetla, že by zachytili někde v nějakém přístavu loď se spašovanými zbraněmi. Nepřipadá ti to, že už se jich asi muselo do Evropy dostat dost?
No to mi připadá, protože ti islámisti je mají, už jsem četl nějaké, ano přesně tak, už jsem četl nějaké informace, že oni je ukrývají v mešitách, protože tam jsou si jistí, že tam nikdo z těch policajtů do té mešity nesmí jít, to oni ho tam nepustí, takže tam ty zbraně mají schovaný. A dokonce jsem viděl na jednom videu, jak byly tam nějaký ty pouliční vřavy z těch muslimů, jak tam ty muslimové měli v ruce pistoli a stříleli do vzduchu. Zaplať pánu, jsem neviděl na tom videu, že by stříleli do lidí, ale měli pistole.
Tak se podíváme kousíček dál, na východ se podíváme do Moskvy. Ruská policie zadržela dva vysoce postavené manažery společnosti Renova Group, kterou kontroluje ruský miliardář a stoupenec Kremlu Viktor Vekselberg. Oznámil to dnes v Moskvě mluvčí ruských vyšetřovatelů Vladimír Markin. Jevgenij Olchovik a Boris Weinz-Cicher jsou podezřelí z rozsáhlého úplatkářství. Olchovik je spolumajitelem a výkonným ředitelem holdingu Renova a Weinzicher, šéfem jeho dceřiné firmy T+. Podle Markina jsou podezřelí, že na úplatcích rozdali částku nejméně 177 milionů rublů, což je asi 66 milionů korun, která skončila v kapsách úředníků autonomní republiky Komi, ležící na severozápadě Ruska. Olchovik a Weinzicher jsou ve vazbě. Po dalších osobách zapletených do korupčního skandálu policie podle Markina pátrá. Jeden ze stíhaných podnikatelů je i Michail Slobodin, ředitel společnosti Vimpelkom, která je třetím největším mobilním operátorem v Rusku. Slobodin se podle médií nachází v Londýně. Bude-li vina podezřelých prokázána, hrozí jim až 15 let vězení. Ruská policie dnes podle agentury TAS v moskevských centrálech společnosti Renova Group a T+, provedla rozsáhlé razie. Hledá důkazy, že Olchovik a Weinzicher díky korupčním vazbám získávali v Komi výhodné smlouvy na budování energetických projektů sportu a na další komerční aktivity. Renova, která patří k největším ruským firmám, se angažuje zejména v těžebním a energetickém průmyslu a v telekomunikacích. Podniká nejen v Rusku, ale i v dalších postsovětských státech, ve Švýcarsku, Jihoafrické republice a Spojených státech amerických. Její majitel Vechselberg je označován za šestého nejbohatšího ruského podnikatele.
Umíte si, vážení, představit, že by naše policie začala stíhat Bakalu anebo další, třeba Babiše? Já si to představit neumím. V Rusku je to asi možné. Ale teď jsem dostal informaci, je to zpráva před několika minutami, že lodě italského námořnictva opět poblíž Libie zachránili přes 2000 migrantů z vratkých plavidel. A během dneška tam měli ti námořníci italský 19 operací, to znamená 19 lodí tam ty migranty přijelo zachraňovat. A zachránili jich přes 2000. Takže u libijských břehů. Takže to je ta zpráva před pár minutami, co mi došla teď na SMSku.
No tak ať se o ně postarají také v Itálii. A to asi nebudou chtít.
No, ty jsi říkala, ty jsi četla tu zprávu, jak Italové se rozčilují nad ostatními státy Evropské unie, že si nechtějí brát.
A hlavně nad V4.
A nad V4.
Velmi nás odsuzují.
Ano, ano.
Ano, co se navaří, ať si snědí.
Protože tady fakt je ten, že podívejme se, co udělal Orbán, ten to zavřel. Poláci, ty jsou silně náboženský, silně křesťanský a katolicky založený, takže ty si tam nějaký muslimy nepustí. No a zbýváme my a Slovensko.
No a Slovensko má Kisku a my Mazánka Sobotku.
Takže tyto dva lidi nám byl čert.
Také podle posledních zpráv už by tady mělo být u nás 40 000 migrantů.
Migrantů, ano, ano.
Podíváme se na Ukrajinu. To je taková zajímavá zpráva. Ukrajinský specnaz zaútočil na tureckou loď se vzbouřenou posádkou. Část posádky turecké lodě Mehmet Unlu provedla spouru na palubě během plavby po Černém moři poblíž ukrajinského přístavu Južný. Nachází se 30 km od Oděsy. O tom na Facebooku informoval Andrej Stavnicer, generální ředitel skupiny terminálu TIS. Podle jeho informací signál volající pomoc přišel z lodi pozdě večer v neděli 4. září. Lidé křičeli a volali o pomoc. Bylo očividné, že se odehrála vzpoura a rvačka z noži, píše podnikatel. Poté zavolali dispečeři přístavu k Mehmetu Unlu, vlečnou loď, která ho odvedla dále od kamenu. Podle slov očitých svědků se loď nacházela téměř u vchodu do Južného. V současné době pracují na palubě vojáci Alfy, což je speciální jednotka bezpečnostní služby Ukrajiny a pohraničníci, říká Stavnicer. Členové posádky vlečné lodě také řekli, že krev je po celé kabině Mehmeta Unlu. Kapitán lodi ztratil kvůli zraněním mnoho krve, ale že je naživu. Podle informací stránky Repost směřoval Mehmet Unlu z ukrajinského Mykolajiva do Jordánska. Kapitán řekl, že řízení lodi bylo uchváceno dvěma členy posádky. No to je jak ve středověku.
Já si jenom tak, když to četla, tak já tuto informaci jsem neměl, popravdě řečeno jsem to nevěděl. Ale když to četla, tak jsem se tady potutelně usmíval a říkal jsem si, a tohle, vážení, by chtělo bezvízový styk s Evropskou unií.
Ano. Tak a zůstáváme v Rusku a zároveň se budeme bavit i o turecké operaci v Sýrii. Překvapením to pro nás nebylo, řekl Putin. Příchod tureckých vojsk do Sýrie nebyl pro Rusko překvapením, řekl ruský prezident Vladimír Putin během tiskové konference. Co se týče neočekávanosti, tak k tomu máme ministerstvo zahraničních věcí a tajné služby, aby nás čekalo co nejméně překvapení. V podstatě jsme věděli, co se děje, kam to spěje. Je vidět pohyb, je vidět snaha a jsou vidět i problémy, které začíná mít samotné Turecko v souvislosti s událostmi v Sýrii. Myslím, že není nutné být velkým analytikem, abychom pochopili, o jaké problémy se jedná. Všechno to dobře vidíme a v podstatě tady nic překvapujícího není, ačkoliv, ještě jednou opakuji, my nevítáme žádné akce, které odporují normám a zásadám mezinárodního práva, řekl Vladimír Putin.
Ano, on měl na mysli ty útoky turecké armády na Kurdy, protože Kurdové, takhle mezi náma řečeno, oni ty Rusové, ty Kurdy taky nemusí, protože oni, ty Kurdové, chtějí ten svůj stát a ten by byl proti zájmu Ruska, samozřejmě. Ale na druhou stranu oni, ty Rusové, jsou zase natolik féroví, že do nich nestřílejí na rozdíl od Turků. Turci pod zámínkou, že bojují proti v syrské válce, tak v podstatě bombardují Kurdy, protože potřebují je rozprášit, aby jim nesebrali to území na ten předpokládaný stát. A ten naopak podporují Spojené státy, protože tam chtěli udělat plynovod a ropovod a tím by do Evropy a tím by v podstatě Rusy odstřihli od monopolních dodávek do Evropy. A Turci se museli otočit, protože to bylo proti jejich zájmům. Takže Putin řekl jenom to, aby ty Turci v podstatě bojovali tam, kde mají a nedělali si vlastní soukromou válku s Kurdy.
V další zprávě se podíváme na to, jak plzeňská Škoda do sankčního programu USA se dostala. Do sankčního seznamu USA se dostala plzeňská Škoda JS, která patří do skupiny Gazprom Bank a už 20 let je součástí ruského holdingu OMZVB. Proč se Američané rozhodli potrestat jednoho z největších výrobců zařízení pro atomový průmysl a petrochemii? Sputniku to vysvětlil vedoucí oddělení Evropské integrace Institutu Evropy RAF Dmitrij Danilov. Původně se americké sankce lišily od evropských větší tvrdostí a tím, že se týkají nejen ruských ekonomických agentů, ale i finančních ekonomických agentů třetí zemí, které nemohou podle amerického zákona podnikat se společnostmi z Ruska. To znamená, že se také dostanou pod sankce. Ačkoliv to bylo dávno jasné, dosud se toto opatření neprojevovalo. Teď ho USA přijali vůči velké české společnosti, což bude nepochybně precedentem. USA ukazují, co se může stát, jestliže Evropané začnou zmírňovat nebo budou chtít úplně zrušit sankce. Je to naprosto jasný signál z Washingtonu Evropě, evropskému biznesu, kterému dávají najevo, že není svobodný vůči politickým rozhodnutím USA, zákonům velkého bratra. Přitom se to děje ve chvíli, kdy se zastavilo jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic. Je vidět, že se Američané rozhodli takovým způsobem ukázat Evropanům své výslovné přání posunovat se směrem k dohodě o volném obchodu s Evropou. Ale pro Evropskou unii to teď není výhodné a proto se USA snaží zachránit americko-evropskou spolupráci. Odcházející Obamovu kancelář, to byl jeden z hlavních úkolů vyvážení zájmu Ameriky a Evropy. Na dosažení tohoto vyvážení záleží velmi, velmi mnoho. Zkrátka nelze tvrdit, že situace kolem sankcí proti české společnosti se týká pouze ekonomiky. Zdá se, že je to velmi vážná politická motivace.
Ano, protože pan velvyslanec Shapiro se domnívá, že je tady gubernátor a dělá se a chová se podle toho, jako kdyby byl gubernátor. Oni celé Spojené státy se k nám chovají jako k otrokovi a proto si klidně mohou dovolit zakázat škodovce obchodovat s těmi Rusy. Já bych byl těmi manažéry, tak bych se na to vykašlal a normálně bych s nimi obchodoval, prodával bych jim ty zařízení dál, protože ty Američani nemají do toho co kecat. Oni si pořád myslí, že jsou světovou velmocí číslo jedna, že jsou světovým četníkem a že nám tady budou nařizovat cokoliv si vzpomenou. Já bych to nerespektoval a normálně bych, já osobně teda bych normálně pokračoval v tom výrobě a v tom obchodu dál.
Tak hlavně si chtějí zničit tady konkurenci Westinghouse,
no, samozřejmě,
který by velmi rád dostavěl Temelín.
Tak kvůli tomu padla Nečasová vláda, že jo, co si budeme povídat, protože ty návrhy toho rusko-českého konzorcia byly daleko lepší, daleko výhodnější pro Českou republiku. No a tak Američani nechali Nečase padnout, protože ta kauza Naďová, to byl jenom takový zástupný problém.
Já se nemůžu pomoct, ale přijde mi to taková ta kopající kobyla těsně předtím, než zdechne.
No.
Dejme tomu.
Tak. Tady je největší problém je tady s tím, že se státům BRICS jaksi nedaří. Oni počítali, že se prosadí zlatem krytá měna, kterou obchodují státy BRICS, takže se prosadí i na další trhy, na další státy, jenomže Američané se tomu strašlivě brání, protože by to v podstatě znamenalo konec jejich nadvlády a jejich zelených bezcenných papírků. Takže ono to bude trvat ještě asi dost dlouho, než ta Amerika padne, ale
pracuje se na tom.
Ono se pracuje i na tom, aby, jak vidíme, aby padla Evropa, protože samozřejmě si, že tady bude chaos díky těm imigrantům a není vyloučeno, že jich tady je plánovaných do roku 2050 asi 50 milionů, tak to je další krůček k tomu, aby se oslabila Evropa, protože Evropa Američanům leží hodně a hodně v žaludku.
No tak on za tou migrací stojí samozřejmě George Soros, který podporuje, který
Soros
financuje a tak dále, ale který stojí za každou barevnou revolucí a za Majdanem na Ukrajině. A to víš, takový celoevropský Majdan, ten hold bude stát hodně peněz a musí sem přijít hodně uprchlíků, než se spustí.
Jinak za tím chaosem a za tou imigrantskou vlnou je i David Rockefeller, který v současné době, včera myslím, ve svých 101 letech dostal již sedmé srdce.
Včera ne, ale už je to týden, bylo to koncem srpna.
No jo, já jsem to četl teďka, že to bylo včera, takže to bylo, to je v této době dostal sedmé srdce a bylo to podle nějakého mladého kluka.
A ještě jsem žádný nekrolog nečetl, takže to přežil, bohužel.
Sedmé srdce.
Podíváme se na další zprávu. Právě to podkopávání. Rusko a Saúdská Arábie se domluvili o stabilizaci cen ropy. Saúdská Arábie a Rusko podepsali společně prohlášení s cílem stabilizace ropného trhu. Oznámilo to dnes pondělí 5. září agentura Interfax. Prohlášení podepsali v průběhu summitu G20 v čínském Changchou ministr energetiky Ruska Alexander Novak a ministr energetiky průmyslu a minerálních zdrojů o Saudské Arábie Khalid al-Falih. Podle slov Novaka přecházejí Moskva a Riad ke strategickému partnerství v této sféře, oznámila agentura TAS. Rusko a Saúdská Arábie mají vysokou úroveň vzájemné důvěry, což jim umožňuje odpovídat na světové výzvy, společně řekl. Ministr energetiky Ruské federace podotkl, že vyvažování ropného trhu se protáhlo a že zbrzdění těžby by mohlo podstatně urychlit stabilizaci trhu, oznámil RIA Novosti. Ropa značky Brent se dražila 5. září o téměř 5%, po společném prohlášení Ruska a Saúdské Arábie, které učinili s cílem stabilizace ropného trhu. Takže došlo ke zdražení o 5%. Na summitu ve Vídni 2. června se nedokázala OPEC domluvit o zbrzdění těžby ropy kvůli pozici Iránu, který nechtěl omezit své rostoucí objemy výroby. Další schůzka účastníků kartelu, na níž bude znovu nastolena otázka limitované těžby, se může konat 26. září v Alžírsku.
Tak u nás se to nijak neprojevilo, ale jinak v souvislosti s tím, že Amerika vrhla svého času do světového obchodu své strategické zásoby ropy, čímž došlo ke snížení, rapidnímu snížení ceny ropy za barel, tak u nás se to na cenách benzínu a nafty vůbec neprojevilo. Maximálně se zlevnilo o halíře, ale podle propočtu ekonomů by dneska měl stát při současných, to znamená před tím 5% zdražením při těch cenách, by měl stát litr naturálu asi 19 korun. A při zachování všech těch různých příplatků a spotřební daní a tak dále, z toho jasně vyplývá, jak na nás ty zpracovatelé ropy a ty čerpací stanice tvrdě a těžce vydělávaly. Jinak to snížení, umělé snížení ceny ropy a vrhnutí amerických zásob do, na trh mělo za účel jedno jediné, ekonomicky poškodit, pokud možno zničit Rusko, protože Rusko tím přicházelo denně o miliardy dolarů. A takže ono se to nepodařilo. A teďka se Rusové a Saudové dohodli, no a nám může kynout zase, že bude stát litr naturálu 95, 35 korun.
No ono se to totiž, to snížení cen samozřejmě dotklo také Saudské Arábie, která už na tom byla tak velmi špatně, že si sáhla na dno. A proto pro Saudskou Arábii je to vítaná příležitost k tomu, aby se stabilizovaly ceny, protože i Saudská Arábie chce samozřejmě na ropě vydělávat.
Ono totiž to mělo za účelem, teda toto snížení a ty zásoby, tak to mělo dva významy. Za prvé oslabit vliv šejků v Saudské Arábii a za druhé ekonomicky zničit Ruskou federaci. A proč ty šejky nebo tu Saudskou Arábii, když to je tradiční spojenec Spojených států? No protože ten princ, já nevím, jak se jmenuje, tak ten už je strašně starý a tam teďka probíhá v té Saudské Arábii, tam probíhá tvrdý boje o nástupnictví těch různých princů, protože ta rodina má asi 660 členů. A ono to tak vypadalo, že ty Saudové se budou proti těm Američanům stavět kvůli prohlášení soudu o 11. září o dvojčatech. A takže to byly dva cíle těch Američanů. Teďka mají hold po vtákách.
No tak oni Američané potřebují Saudy, zrovna tak jako Saudi potřebují Američany. Nicméně pro Američany je určitě tahle smlouva dost nepříjemná. Podíváme se na další zprávu a podíváme se na Ukrajinu. V neděli došlo k požáru v budově televize Inter. Mrtví a zranění nejsou. V souvislosti s tímto incidentem bylo zadrženo 6 lidí. Včera to bylo oznámeno, že v Kyjevě ve Štuščesově ulici začala hořet budova, v níž sídlí televizní stanice Inter. Ve vysílání Interu bylo oznámeno, že byla podpálena budova, v níž se natáčejí informační pořady Interu a zničeno televizní studio. Vysílání Interu mezi tím pokračuje. Bylo zahájeno trestní stíhání podle paragrafu výtržnictví a úmyslné ničení a poškození majetku. Ministr vnitra Ukrajiny Arsen Avakov prohlásil, že na televizní stanici ulici Inter v Kyjevě zaútočili bývalí vojenští příslušníci. Poté, co neznámé osoby podpálili budovu televize Inter ve Štusesově ulici v Kyjevě, byla ústřední kancelář v Dmitrijevské ulici obehnána dvoumetrovým plotem. Ráno se začaly u budovy televizní stanice scházet aktivisté. Několik lidí pokrylo plot kresbami. Policisté je prosí, aby neporušovali právní pořádek, oznámil internetový portál LBUA. Tak to by mě zajímalo, ty kresbičky musely být zajímavé. Pokud Inter vysílá podobně jako Česká televize,
to si píše, jo.
Tak není divu, že Ukrajinci, a zvláště pak, že to byli nějací vojáci, a tak bývalí, tak ještě plně takového bojového nadšení se rozhodli, že podpálí tuto budovu.
Já se divím, že z toho neobvinili Rusy.
Putina.
Ano, Putina. Úplně se divím, protože přeci za to, že nebyla úroda moc velká na Ukrajině v loni, tak za to může taky Putin. Takže tohle to udělal Putin. Putin tam zapálil televizi.
No, jsme neslyšeli, co řekla Savčenková. Že jo?
No, Savčenková nedávno prohlásila, že je Rusko velký nepřítel a že by... Ta Savčenková, kdyby měla možnost, tak tam naháže atomové bomby. To je nemocný člověk.
Podíváme se do Číny. Zpravodajská agentura Pentagonu se musela omluvit za pichlavý tweet na adresu Číny. Zpravodajská agentura Ministerstva obrany USA se omluvila za zprávu v Twitteru týkající se Číny, oznámila CNN. V sobotu 3. září se objevil na oficiální stránce tohoto rezortu tweet s komentářem zprávy The New York Times o chladném přijetí, jehož se dostalo Baracku Obamovi v Číně. A bylo tam napsáno, jako vždy super Čína, zněl komentář. Později byla zpráva vymazána a Dia se omluvila za jeho uveřejnění. Dnes byla z tohoto účtu omylem zveřejněna zpráva týkající se informace v tisku. Ta neodráží názory Dia, prohlásil rezort, takže se distancovali od onoho výroku. Média dříve oznámila, že po příletu Baracka Obamy do Changchou na summitu G20 nebyly k jeho letadlu podány schůdky s červeným běhounem. Představitelé čínského protokolu zatlačili novináře z prezidentova týmu a nedovolili jim k prezidentovi přistoupit. Kromě toho podle informace médií nechtěli k Obamovi pustit jeho poradkyni Susan Riceovou. Takže Vladimíre, vidíš to.
Já teda nechápu, za co se mu měli omlouvat. Za to, že napsali, že tam nedali ten koberec a ty schůdky.
No, za to, že Čína ironicky jako vždy super. Tak si vzpomeň, když byly olympijské hry v Číně, no, ty, jak se před zahájením vyjadřovali i média u nás, mainstream.
Komentátoři se předháněli v tom, jak hánili Čínu, a když ty olympijské hry končily, na rozdíl od hry, já jsem se na ty v Pekingu díval, tak byli úplně nadšený a rozplývali se, co tam Číňani s tím všechno dokázali udělat. Ale to je normální tady u nás. To se nedá s tím nic dělat. Takže za tohleto se museli omluvit, no.
No a teď se podíváme na ještě horší názor na Obamu. Filipínský prezident nazval Obamu čupčím synem. Filipínský prezident Rodrigo Duterte nazval svého amerického kolegu Baracka Obamu čupčím synem, uvedla agentura France Press. Podle údajů agentury filipínský prezident toto prohlásil kvůli zprávám, že prezident USA během jejich setkání bude mluvit na téma vraždy více než 2000 lidí v rámci boje s kriminalitou v zemi po zvolení Duterteho. Na summitu G20 v Číně Obama řekl, že Washington zvažuje problém nezákonného obchodu s drogami a kriminalitu za velmi vážné pro Filipíny a bude to jedním z projednávaných témat během předpokládaného setkání. Je třeba projevovat úctu. Není možné jen tak mluvit do větru. Čupčí synu. Prokliju tě na tomto fóru, uvádí agentura prohlášení Duterteho, který pronesl na tiskové konferenci před svou cestou do Laosu. Jak uvádí agentura, během summitu v Laosu je možné dvoustranné setkání Duterteho a Obamy. V souvislosti s Dutertovým prohlášením americký prezident zapochyboval o tom, jestli je na místě, a ještě asi bude na místě, provádět toto setkání, jestli vůbec se setkají. Tak.
Je naprosto jasné, že Obama končí. Kdyby před ním bylo celé volební období, další ještě, kdyby mohl být zvolen, tak by si to ten filipínský ten premiér nedovolil. Ale teď ví, že kopat do končícího prezidenta je naprosto beztrestné. A já bych tímto zprávou...
Já tady mám ještě jednu poslední zprávu a tou skončíme. Je o přístupu Putina k vrácení ostrovů Japonsku. Putin. Sovětský svaz byl ochoten vrátit dva ostrovy Japonsku, ale jeho návrh byl odmítnut. Ruský prezident Vladimír Putin připomněl, že Sovětský svaz byl ochoten podle smlouvy z roku 1956 předat dva jihokurilské ostrovy Japonsku, ale japonská strana odmítla plnit tuto smlouvu. Chci připomenout, že smlouva není tajná z roku 1956. Sovětský svaz získal tuto území jako výsledek druhé světové války. Tyto výsledky jsou zaznamenány v mezinárodních právních dokumentech. Sovětský svaz v roce 1956 po dlouhém a úporném jednání podepsal s Japonskem smlouvu, v níž se uvádí, myslím, že v článku 9, nepamatuji si to, to je nutné prověřit, že dva jižní ostrovy se předávají japonské straně, ale jelikož ne všichni zde přítomní jsou právníci, mohu říci, že já jako právník a člověk, který se zabýval mezinárodním právem, i když soukromým mezinárodním právem, ale přesto mohu říci, že je tam napsáno předávají se, ale není napsáno, za jakých podmínek se předávají a čí suverenita bude zachována, řekl Putin. Podle prezidentových slov ve smlouvě z roku 1956 mnohé otázky vyžadoval doplňující upřesnění, ale po podepsání a po ratifikaci, což je mimořádně důležité japonským parlamentem a nejvyšší radou Sovětského svazu, japonská strana odmítla plnit tuto smlouvu. Zdálo se jí to nedostatečné. Japonští partneři se rozhodli, že musí požadovat všechny čtyři ostrovy a smlouvu v podstatě neplnila ani jedna strana. Prostě zůstala viset a potom i Sovětský svaz prohlásil, že se nechystá jí plnit, dodal prezident. Územní problém je spojen s nároky Japonska na jihokurilské ostrovy Iturup, Kunashir, Shikotan a Habomai. S odkazem na traktát o obchodu a hranicích z roku 1855 uvedlo Tokio jako podmínku pro uzavření mírové smlouvy s Ruskem, která na konci druhé světové války nebyla podepsána, návrat ostrovu Japonsku. Rusko trvá na tom, že jižní Kurily se staly součástí Sovětského svazu na základě výsledků druhé světové války a o ruské suverenitě nad nimi, která má odpovídající mezinárodně právní podklad, není pochyb. A to byla poslední zpráva. Vladimír, vyjádříš se ještě k poslední zprávě?
Vy, kdo jste poslouchali poslední díl čtení o Stalinovi jinak, tak o Kurilách tam byla řeč. Toto v 56. roce udělal v rámci Chruščovovy perestrojky na rozbití Sovětského svazu, protože se o to snažil nejenom Gorbačov, kterému se to povedlo, ale i Chruščov, tak nabídl jižní Kurily, ty dva ostrovy, Japonsku. Japonsko tehdy, císař Hirohito, a byl tam, myslím, že Tobe, premiérem, řekli, že chtějí celé Kurilské ostrovy, a na to tehdejší politbyro Sovětského svazu nepřistoupilo a v tom materiálu, a je to zdokladované na volně přístupných zdrojích, se dohodli, že tato smlouva nebude platit. Takže ta je mrtvá a nebyla nikdy ratifikována, tudíž od té doby Kurily celé patří Ruské federaci a já doufám, že budou patřit i dál. A jinak o tom, co vyváděl Chruščov při té své perestrojce, se vážení posluchači dovíte už podle programu, nevím, kdy to bude, při příštím čtení z tohoto materiálu.
No a ty, protože jsi přestal poslední zajímavou zprávu, vydržel si to, budeš odměněn. Nikoliv žádnými ostrovy, ale sekanou.
Tak, aspoň to.
Takže vážení posluchači, já se s vámi loučím od dnešního vydání komentovaných zpráv a těšíme se na zítřek s vámi, kdy Vladimír vám to řekne sám. Já se loučím, mějte se pěkně, mějte se rádi a dobrou noc.
Zítra, já už to říkal, ale znovu to zopakuji, zítra od 18 hodin budeme mít přímý přenos ze semináře Kláry Samkové a kandidáta na senátora za SPD Jiřího Kobzy, snad jednoho z největších odborníků na islám u nás, protože byl 14 nebo 15 let v diplomatických službách právě v islámských zemích, tak budeme tento přímý přenos pro vás zprostředkovávat od 18 do 20 hodin a je docela možné, že se to ještě o něco protáhne. Tak a to byla poslední zpráva z dnešního pondělního večera. Přejeme vám se Soňou dobrou noc, dobrý poslech a budeme se společně s vámi přát, aby ten přímý přenos se technicky podařil.
Na kterém čekám, doufám, že dočkám se, snad se to poštěstí. Láska je ulicí, v které tě potkám, možná, že s úsměvem, možná, že plačící. Se podobá snídaně v trávě, s očima do nebe, máme čas na sebe, první i poslední, vždycky je stejná, jak všechny dřívější, pálí i konejší s láskou. Nebo já, láska je taková, láska je ulicí a já v ní čekám po správném chodníku, dojdem až k rovníku s láskou. Love.